frá skemmtinefnd. Þorrablót blindrafélagsins verður haldið laugardaginn 11. febrúar í sal blindrafélagsins. Húsið opnar klukkan 18 og borðhald hefst klukkan 19. Miðaverð er aðeins 4.500 krónur og gildir að göngumiðin einnig sem happdrættis miði. Miðapantanir á skrifstofunni í síma 5250000 og hægt er að panta miða á netfangið af greiðsla hjá blind.is. Það verða fjölbreytt skemmtiatriði við allra hæfi. Hlynur spilar undir matnum, Mummi Eiríks og félagar koma og skemmta okkur með söng, við verðum með happdrætti og svo er aldrei að vita nema við skellum í smá ball. Komum saman og höfum það gaman. Skemmtinefnd. Helga Dögg, Þórarinn, Íva Marín og Hannes.